ምዕራፍ 3 ኢየሱስ ከም በሐድሽ ናብ ቤት ጸሎት አይሁድ አተወ አብኡ ኸዓ ኢዱ ዝለመሰት ሰብ ነበረ ምእንቲ ኺኸስዎ ድማ ብሰንበት እንተሕወዮ ይጸናጸንዎ ነበሩ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኢዱ ዝለመሰት ሰብ ንዓ ኣብ ማእከል ደውበል በሎ ንኣኣቶም ድማ ብሰንበትሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይ ክፉእ ምግባር ነፍሲ ምድሓን ዶ ወይ ምቕታል ይግባእ በሎም ንሳቶም ግና ኣጽቀጡ በቲ ትርልቦም ጉህዩ ነቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ኩሎም ብቝጣዕ ኣጠመቶም ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኢድካ ዘርግሕ በሎ ንሱ ድማ ዘርግሓ እታ ኢዱ እውን ሓወየት ፈሪሳውያን ድማ ብቕልጡፍ ከይዶም ከመይ ገይሮም ከምዚ ቐትልዎ ምስ ሄሮድሳውያን ኮይኖም ብዛዕባኡ ተማኸሩ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣቢሉ ኣልገሰ ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙሕ ሕዝቢ ሰዓቦ ኣዝዩ ብብዙሕ ሕዝቢ ነቲ ዅሉ ዝገበሮ ሰሚዑ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ኤዶምያስ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ካብ ዙርያ ጢሮስን ሲዶናን ናብኡ ተኣከበ ብምኽንያት ብዝሕ ሕዝቢ ሰብ ምእንቲ ኸይደፍኦ ጃልባ ኸየጽንሕሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም ንብዙሓት ኣሕዊይዎም ነበረ እሞ ሕማም ዘለዎም ኵሎም ምእንቲ ኸይትንክይዎ ኣብኡ ኺሳዕ ዚወድቁ ይደፋፍኡ ነበሩ ርኹሳት መናፍስቲ እውን ምስ ረኣይዎ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም እናጨደሩ ኣብ ቅድሚኡ ይድፍኡ ነበሩ ንሱ ኸዓ ኸየግህድዎ ኣምሪሩ ይገንሖም ነበረ ኢየሱስ ናብ እምባ ደይቡ ነቶም ዝደለዮም ጸውዖም ንሳቶም ከዓ ናብኡ መጹ ምስኡ ምእንቲ ኺኾኑን ኪሰብኩ ምእንቲ ኺልእኮምን 12 ሃዋርያት ሾመ ሕሙማት ኪሕውዩን ኣጋንንቲ ኼውፅኡን ድማ ሥልጣን ሃቦም እቶም 12 ኸዓ እዞም ዚስዕቡ እዮም እቲ ንሱ ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ ስምዖን እቶም ቦኣንየርጌስ ማለት ደቁ ነጎዳ ኢሉ ዝሰመዮም ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ሓዉ ዮሃንስን እንድርያስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን ታዴዎስን ስምዖን ቀነናውን እቲ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ኢየሱስ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ኸዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን እንጌራ ምብላዕ ክሳዕ ዚስእኑ ከም ብሓድሽ ብዙሕ ሕዝቢ ተኣከበ እቶም ኣዝማዱ ኸዓ ዓቢዲ እዩ ኺብልዎ ሰሚዖም ኪሕዝዎ መጹ ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤል ዜቡል ሒዝዎ ኣሎ ነጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘይወፅኦም ዘሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ጸውዖም ብምስላታት ከዓ ኸምዚ በሎም ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ኼውፅኦ ይኽእል ሓንቲ መንግስቲ ንሓድ ሕዳ እንተተፈላለየት እታ መንግስቲ እቲኣ ኽትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ስድራ ኸዓ ንሓድ ሕዳ እንተተፈላለየት እታ ስድራ እቲኣ ኽትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሰይጣን ከዓ ኣብ ነናሓድሕዱ ተጻሊኡ እንተተፈላለየ ይጠፍእ ድኣ እምበር ኣይቀውምን ነቲ ሓያል ቅድም ከይኣሰረ ኣብ ቤት ሓያል ኣትዩ ገንዘቡ ኺዘምት ይኽእል ሓደ እኳ የልዎን ምስ ኣሰሮ እዩ ነቲ ቤቱ ዚዘምት ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ኵሉ ሓጢኣትን ዝጸረፍዎ ዘበለ ጸርፍን ኪሕደገሎም እዩ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና ንዘለኣለም ኵነኔ ደኣ ይኾኖ እምበር ፈጺሙ ኣይሕደገሉን እዩ ከምዚ ዝበሎም ከዓ ርኹስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበልዎ እዩ ኣዲኡ ንኣሕዋቱ ናብኡ መጹ ኣብ ወጻኢ ቈይሞም ከዓ ኺጽውዕዎ ለኣኽሉ ብዙሕ ሕዝቢ ኸዓ ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እንሆ ኣዴኻን ኣሕዋትካን ኣሓትካን ኣብ ወጻኢ ቈይሞም ይጽውዑኻ ኣለዉ በልዎ ንሱ ድማ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይከ በዓል መን እዮም እናበለ መለሰሎም ነቶም ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እነዉ ሓወይን ሓብተይን ኣደይንሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዚገብር ዘበለ ዅሉ እዩ በሎም